kumele sekunanzelele ukuthi emadolobheni idolobho ledolobho lilemithetho yalo okuthiwa ngama-bylaws okumele wonke umuntu alandele. So nxa sesikhangela ama-vendors kule ndawo lapho kumele bathengisele khona ezivele zibekiwe, kube sokusithi-ke abanye ngenxa yepolitiki basuka bazame ukwephula leyo mthetho babe sebezihlalisa loba ngaphi langaphi. Siyakunanzela ukuthi ngasithatha umzekeliso koBulawayo, sike saba le ndawo emakethi laphana kuthiwa ngo-Fifth Avenue, kuthiwa usiya khona emakethi, abantu kade bezihlalise khona ngokungekho emthethweni. Konke kubo-Fourth Street laphana usuka ku-Sixth Avenue usiya khona le kubo-Fourth Avenue, abantu bebezihlalise ngokungekho emthethweni ngenxa yokuthi bebesebenzisa itikiti lepolitiki. Kodwa-ke ngiyathemba ukuthi uhulumende uyakunanzela ukuthi idolobho kumele lihlanzeke. Nxa sebethe bavumela abantu bazihlalisa loba ngaphi, yikho sokudala ingcekeza yonke ikakhulu koBulawayo. Ngakho-ke nxa sebethe kabasuke balandela umthetho we-City Council, khonokho into esiyibongayo kakhulu.
Ye, kodwa bayakuya ngapha abantu laba babadobe?
Zikhona izindawo vele zibekiweyo. Singasebenzisa umzekeliso wakoBulawayo ku-Third Avenue ngale xa kuyukuthi uziya lapho okugadelwa khona izimota zenyati, kule ndawo kolaphana eyavulwayo ukuthi kumele abantu bayehlala khona. Uhambe egodini, zikhona izindawo ezavulwayo ukuthi abantu basebenzele khona. Emakethe kolaphana zikhona izikwevu vele okudwetshwe khona ukuthi umuntu lo muntu kahlalele lapha athengisele khona. Kodwa abantu babalekele ukuthi lapho umuntu awumele ayisebenzela khona kule nhlawulo okumele ayibhadale ngenyanga ngenyanga. Bona kade kusenzakalayo ukuthi bezikhona izigelekeqe kade zithatha amadola ebantwini nsuku zonke, abantu bagcwala indawo yonke bangcolisa idolobho lakwenyanyeke kwesabeka igawo lonke leliyani. Kodwa ngenxa yokuthi omkhulu wangikhona sike sezwa ukuthi uselecala ngenxa yokuthi ube ngoba nje ithile, abantu bebelegunya lokuthi bona bazihlalisa ngaphi langabo. So konke khonokana sokuphelile ngenxa yokuthi umakhomanda wabo nguye oselecala. So abantu kathesi sokubaphendukela sebekubona ngantiwa yintwembu, kodwa bekuvele kuyintwembu kusekuqaleni.
Akusuze kuhluphe khonokho, kodwa nxa sukhangele wena
idolobho lakoBulawayo masilisebenza njengomzekeliso, belivele lilidolobho elihlanzekileyo, abantu bethela imithelo yokuthi umuntu kumele ayehlala laphana. Ngoba zaye zakhuluma la nge-decentralization ukuthi kabahambe even kuma-complexes eNtumbane, eNkulumane, ngilangaphi ngaphi, ukwenzela ukuthi abantu babalande eduzane bangayibuthana bezichobechobe edolobheni, ngoba kudala ukuthi idolobho lakoBulawayo lingahlanzeki. Kodwa-ke sikubonayo ukuthi siyakwazi ukuthi elizweni bakula msebenzi, abantu baye bezame ukuziphilisa, kodwa nxa bezame ukuziphilisa kabalandeli imithetho ye-City Council esithi ngama-City Bylaws, kulokuthi baphonge ukuthi chithisake indawo yonke, kokugcina kubangela imikhuhlane ememethekiswayo ukuthi abantu baminyene bagcwele loba kuyiphi indawo. So nxa kuyukuthi uhulumende la usekubone lokuhlala kukhalelwa ngabantu, okuhlala kukhalelwa ngama-local authorities, sibona ngazantiwa-ke ilizwe lethu selingabe lithatha inyathelo eliqondileyo lokuthi lihlanzeke.